piekdiena, kad svinam vispirms svētā Meinarda svētkus un vēlāk iesāksim svinēt arī Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku vigīliju, tad dievkalpojumi sākās jau 9:00 no rīta, tad svētā mise ir 12:00. Svētā mise īpašā veidā nodomā par svētceļniekiem, tie, kuri ir mērojuši ceļu uz Aglonu. Un tad pēc šīs svētās mises 12:00 sakrālais laukums tiks svēts uz vairākām stundām, uz 3 stundām līdz 5:00. Notiks šī laukuma dezinfekcija un tālāk un gatavošana, un tad 5:00 pēcpusdienā laukums tiks atvērts, un tad cilvēki varēs uz svēto misi 7:00 vakarā, uz krustaceļu 10:00 vakarā, un svētā misi, kas ir paredzēta 11:00 vakarā, uz šiem dievkalpojumiem gan ticīgie cilvēki sakrālajā laukumā tiks ielaisti ar speciālām ieejas kartēm. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, šī brīdī tas ir 3000 cilvēku, atskaitot gan zemessargus, gan medicīnas darbiniekus, gan priesterus, liturģisko asistu, koristus, visi cilvēki saskaitot kopā, vienlaicīgi sakrālajā laukumā varēs atrasties līdz 3000 cilvēku.